Omenanao ny lohateny vaovao amin'izao hariva izao, nankalaza ny andro hafatianina ho an'ny vehivavy isika teto Madagasikara androany tamin'ny alalan'ny atrikasa fifanakalozan-kevitra mahakasika ny fanajana ny zon'ny vehivavy no nentina nanamarina izany teny amin'ny nouveau hôtel Alafia. Anatevin-darana ny hetsika ataon'ny Kim Komity raisan'ny mpiasa malagasy ny randrana sendikaly tanjona iombonan'ny mpiasa rehetra ny jerena ny maharary ny mpiasa malagasy. Tranga vaovao tsy mbola fahita tany amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo ny famonoana zazavarira ho nisy olom-bavam-boaka voafidy tany an-toerana. Any ivelany tafakatra 70 ireo namony ainy tany amin'ny faritra Atsimon'ny Endy vokatry ny filotsahan-tany nateraky ny ora mikija. Maty vokatry ny fanafihana nahazo azy ny lehiben'ny biraopolitika ny vondrona masy Ismaila Anie. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofo no anolotra izany miaraba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao, nankalaza ny andro afrikanina ho an'ny vehivavy isika teto Madagasikara androany 13 jolay tamin'ny alalan'ny atrikasa fifanakalozan-kevitra mahakasika ny fanajana ny zon'ny vehivavy no nentina nanamarian'izany teny amin'ny nouveau hôtel Alafia. Voaresaka tamin'izany ny soa ara-panabeazana, ara-pahasalamana ary ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny raharaham-pirenena. Voaresaka ihany koa ny momba ny miralenta ny an'ny fitovi injony lahy sy ny vavy. Atsangana ny komity andinika ny famolavolana ny fanitsiana ny lalàna mahakasika ny zon'ny vehivavy izay. Manampy fanazavana ny filohan'ny VMLF vehivavy miralenta ho an'ny fampandrosoana sady solombavam-boaka voafidy tany Vohibato Ramatora Zafinjato Relia sy ny filohan'ny vomera ny misanona ny fahasalamam-bahoaka eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Lova Ersoa.
De amin'ny mafolohan'ny zay reseau zay antenako zany aloha voalohany indrindra ny arabako an'ireo vehivavy rehetra eto Afrika, indrindrindra moa zany any eto Madagasikara. Fa amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tena ihany koa zay mpanao lalàna de izahay zany a dia hijery ifanometanana ihany koa amin'ny mety anatsarana ny lalàna mba hisitrahan'ireo vehivavy reo manokana ny tena zony. Anisan'izany a ny zoa ara-pahasalamana, fa misy ihany koa ny zoany amin'ny ankapobeny a resahana matetika moa le hoe miralenta sy ny n'ilay ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy reny a, reny zany mila fanatsarana daholo de tsy ajanona fotsiny efa kalazana de tapitra eo. Fa misy ny atrikasa rehefa izy komite hitsangana zany, satria misy asa miandry atsika anatin'izy io. Tsangana io komite io zany a izay hitana andro tena hoe mpanapa-kevitra na décideur, anisan'izany any avy eo amin'ny membre gouvernement mazava ho azy moa zany ny parlement rotota ny société civile sy retraretra dia amoaka fihekevitra mba hirosoana makany amin'ny tsaratsara kokoa zany a amin'izay lalàna makasika ny fiarovana ny zon'ny vehivavy a.
Andro manokana fanehonan'ireo sofototra zay hitambaran'ny vehivavy afrikana makasika ny zon'ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra, na fanabeazana, eo fandraisana anjara ara-politika indrindra ny ara-ekonomia. Anisan'ny fanapa-kevitra ny raisina ny fametrahana komity ahafahan'ny Madagasikara mandray anjara amin'ny fampiarana n'io volavolan-kevitra izay raisan'ny Afrika io. Famomezana lanja bebe kokoa ny vehivavy malagasy raha mihoatra vehivavy afrikana zany a, fanabeazana, ny fitadiavana, fiariana sy ny maro hafa koa ny anjara toerany amin'ny sehatra fanapa-kevitra indrindraindrindra.
Eo amin'izay sosialy izay ihany dia natevin-darana ilay fihetsehana ataon'ny komity raisan'ny mpiasa malagasy rehetra ny randrana sendikaly. Nambaran'Andriamatoa Barson Rakotomanga fa tanjona hitovizana amin'ny sendika rehetra ity hetsika ity dia ny tokony hijerena ny maharariny mpiasa izay fototry ny fampandrosoana ny firenena. Isy Mony Somazao ny fanambarana lehibe ataon'ny komity raisan'ny mpiasa izay tambaran'ny sendika marobe. Isy aorian'izay ny fanolorana vaaolana amin'ny fitondrana sy ny sehatra iraisam-pirenena ho fanarenana ny tontolo ny asa. Eo ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa, ny tsy fampiarana ny lalàna, ny fandroahana fanagadrana mpiasa ary ny fahatapahan-jiro lava, nefa ny governemanta mahazany aza tsy tafatsoratra amin'izao, hoy ny mpandrindra ny randrana sendikaly Barson Rakotomanga teo amin'ny micro Anjuila miandry ny aina.
Prezidanta ndriky ny enina taona tsy niova, ny praiministra enina taona tsy niova, tsy afaky ny manendry ministra avy atrany fa hoe mbola miandry. Zany tsika ny zany zao de tsisy fanjakany, tsisy governemanta, de tsisy ministra. Prezidant mbola lasa mandeha mijery kilalao any ivelany, mbola miodiko ny Afrika. Zay zany mahatonga ny hoe ahoana kosa de hoe andao a anao asizitsika mpiasa ko Madagasikara hoe akosa teny vaaolana. Vaaolana efa fantatra fa mila arindra zany zay miaraka mpiasa rehetra hoe ny hetsika raha dia monkinmo zany hoe komite ambonina mpiasa malagasy io a dia mety amin'randrana syndikaly hoe ho an'izay hoe fiarovana ny zosy tombontsoan'ny mpiasa zay dia tsy misalasala hoe manoana ao anatin'izay ho an'io tanjona anankiray mitovy io a aloha hoe fanarenana zao tontolon'ny asa zao e dia hitodiana mpiasa rehetra amin'izanizy ianao zany mieno miasa teny ianao na miasa amin'izanizy ianao rehefa mamelombady manjanaka dia mpiasa ianao zany mijalitsika zao mandainga raha mbola isy mpiasa milaza hoe milamina amin'izao a aleotsika manambatra ny heritsika mpiasa malagasy a hitondra an'izay vahaolan'izay ho atolotra eo anivon'ny fanjaka fa tsy anivon'ny fanjakanarery ihany zay no mampiavaka nyity hetsika ity zany ho an'ny any ivelany ko de reny mpamatsy vola reny homentsika an'le izy hoe tia ny vahaolana raha ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara tolony asa fa efatra ambenimpolo taonytsika mbola fizarazarana hanine tsiaroa no atao tsy mahavahaolana sosialy zany fa sosialy ho an'ny mpiasany tsy mainty jerena voalohany a raha tia mpandroso firenena.
Mety afara amin'ny fidinana an-dalambe ary ve zany ity hetsiky ny komity raisam-piasa malagasy ity sa hijano ho fitakinina ara-tsendikaly fotsiny? Mamaly zany ihany Andriamatoa Barson Rakotomanga.
Zay foana le entin'ny olona amin'ny hoe fidinana an-dalambe tsy fidina ho an'ny syndika zany zany tsy olana amin'ny syndika zo fotsiny fitokonany e manao fitokona zany tsy olana amin'ny syndika zany ary ho avy zany raha ilaina fa zao zany apetraka tsara amin'izay aloha hoe io a reto daholo ny mpiasa reto ny syndika hito ilay olana tsy misy mafantarina tsony fefa fantatra fa fanambarana ny hery zany no atao amin'izy io a fanolorana sosokevitra fanatsarana ny tontolon'ny asa zany a na azahoana resepc lay komite ambonina mpiasa ohatsika rehefa fantatry ny vahoaka amin'izay a manatona daholo amin'izay ny mpiasa rehetra hanomana an'izay fiona ampikoavana amin'izay tsika de hoe i misy hery mijoro ara-dalàna zay ny tsindriana tsara fa hanamanao ny hetsika rehetra.
Fa mahazo vahana tato ato ny fanarian'ireo ray aman-dreny ny zaza vao mena vava raha ny tamin'ny taona 2023 zao de zaza mena vava telo no nisy nanary teny amoron-dalana teny amin'ny kominina Ambohimanga kely. Misy amin'ireny zaza anarian' ireny no naterina tao amin'ny toby fitezana zazakamboty eny Ambohimanga kely. Zazakamboty sy ireo ankizy narian'ny ray aman-dreniny ary ireo zazakambana ka tsy afaka tezain'ireo ray aman-dreny noho ny lafiny fomban-drazana any amin'ny faritra Tsimotsina nana no biasina sy tesaina ao amin'ny akany mamitina misa 50 menata izy ireo heritaona hatramin'ny 50 taona. Mbola misy amin'ireo 20 eo ireo fianakaviana mangataka ny ampidirana zanany ho tesaina ao amin'ity akany ity saingy tsy afaka mandray izany izy ireo noho ny tsy fampininy fotodrafitrasa ny mpitantana ny tompo mamitina Ramatoa Hary Rakotoniaina.
Izy moa zany tsy safidy le ankizy fa zay tena manana kasarotra no raisiny eto amin'ny akany a. Akoatran'izay le misy an'le fomban-drazana avy any amin'ny sud-est de reny no anisany tsy maintsy raisinay koa raha sendra misy ny kasarotra zany. Ohatra ny fomban-drazana any amin'ny sud-est zany a de hoe ariny anaty ranomasiny reny na anaovana fomba hafa. Misy koa ireo le hoe tena kamboty raisy reny a de misy zazanariana teny amin'ny arabe teny de ny décision gendarme na ohatr'izay no mandefa azy eto aminay. Amin'izao ny ankizy misy manary a na de amin'io lalana io ary RN2 io ary de tena betsaka mihitsy. Nisy fotoana moa nisy nanatitra teto ambaravaranay teto a de nanao fanadihadiana de fantatra ihany hoe zanak'izy le izy ohatr'izay no zavatra miseho aty aminay. Nisy fotoana zao raha tamin'ny heritaona manokana nisy anakitelo. Ny antony aloha maro samihafa misy hoe marobe ry zareo a de avelan'ireny ry amin'ny lalana ery fatapata reo misy akany eto kaikaiky eto de zay ny anaovany anazy fasairanana amin'ny akapobeany. Maimaimpona ny fitezanay anazy fa tsisy fandraisana anjara fa amin'ny ray aman-drenina fianakaviana mianatra daholo zay tonga taona rehetra tompoko any ivelany amin'ny ekôly mpanjakana daholo zany ny ankizinay no mianatra. Rehefa tonga eo amin'ny 17 taonany eo ny ankizy zany de efa asenay misafidy hoe anao formation professionnelle inona ianao a raha ohatra ka tsy ao anatin'le hoe aratsaina be izy zany hoe mianatra amin'ny oniversité.
Manome tantsoroka ny fitoerana fitezana ireo zazakamboty tsy misy mpia amin'ny fandraisana tanana sy fanabiazana azy ireo ny Fondation Action nanolotra fanampiana PPN nahitana vary telo gony sy menaka tamin'ny tavoahangy maromaro koba aina 50 kilao savony maromaro ary botifotsy miisa 50 ho an'ny akany fitezana zazakamboty mamitiana teny Ambohitrombiavana kominina Ambohimanga kely Antananarivo afaratra any ity fondation ity androany ary mbola itoy amin'ny tupi hafa ni etsika fanapina ara social taxo manampo fanazavana ny tompona andraikitra amin'ny fondation action ramatoa Jessica Razafomanatso.
Ni safidy ny vondrona action anome toana ny zazakamboty ny orphelina mamitina dia tafiditra ao anatin'ny etaetanay, izany hoe anampy hifotony ny fahirana n'olona manana fahasahiranana eto Madagasikara amin'ny grand groupe ny groupe action. Taminanao visite zay dia ny exprimer ny besoin zareo zareo dia ny fanohanana andavanandro no fampiresahanay dia PPN sy couverture zany no atolotra ho any ankizy eto amin'ny orphelina andro any. Ny safidy amin'ilay orphelina manao visite zay maray contactana orphelina BDP zay avy amin'ny karazan'olona maro samihafa dia manao visite midiny fotony zay mifampiresaka amin'ny ankizy dia mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra. Ny safidy zay avy eo hoe ty orphelina ty tokony tohanana amin'ny lafiny sosialy PPN ohatra na zavatra zay no antony. Mitohy ny fanampiana, miovaova ny fanampiana ataonay amin'ny orphelina maromaro isam-bolana no ataonay manomboka izao. Mety hiverenana ny orphelina fa ny objectif anay zany an dia mizara ho an'olona rehetrarehetra. Betsaka ny orphelina eto Madagasikara na ny eto Antananarivo fotsiny ary DPDP dia manome fanampiana ho any rehetra zany. Izay ny tanjonay ao amin'ny fondation action sy ny vondrona action.
Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa dia tranga vaovao mbola tsy fahita ny famonoana sy fangalarana olona varira miseho any amin'ny distrikan'ny Mitongy Atsimo amin'izao hoe ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana nambarany fa nisy ihany ireo tranga nasandalo tamin'ny kominina sasatsasany hatramin'izay fa mahavalalanina kosa ny fisinina famonoana zaza varira. Lasa mirongatra moa io tranga io any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana tatoato raha ny faritra Androsy Anosy no tena nahitana izany hatramin'izay. Tsy fantatra mandrakizao ny antony angalaran'ireo dahalo ny maso sy ny lohan'ireo zaza varira. Ohatra tamin'izany ilay nisy farany teo tao amin'ny tanànany Ankobobo kominina Ankazovelo distrikan'ny Mitongy Atsimo. Nisy olombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Andriamatoa Arsena Ratolojanahary teo amin'ny micro en Jules miandriniaina.
Lakamisy 25 Jolay teo nitafihany zareo tao tokotokony tamin'ny floral fianakaviana kely. Nalainy zareo ilay zaza varira ary nitapahany lohany dia nentiny nandeha ary le ray aman-dreny ihany koa anisan'ny vony ary atsika miteny zao miady aina mafy reo ray aman-dreny reo amin'ny hôpitalina Kazovelo tsaboinao. Samy valalanina zany ny olona ankehitriny hoe atao inona loatra izy ity fa maninona ny manao fanahim-biby ohatra zany. Inona marina ny ao ambadika izy ireny isaorana ny mpitandro filaminana zay fa manao ny fanarahan-dia ankehitriny, isaorana ihany koa fandraisana andraikitra ny distrika zay miara-miasa amin'ny zandarimariam-pirenena ankehitriny manao fanarahan-dia satria fantatra hoe nandeha ny anavaratra ny dian'ireo olona reo nitondra n'io zaza no tapahany loha iny. Atreto zany samy mbola mametra-panontaniana eo mpanaovana ny fanadihadiana hoe hatao inona izy io, inona ny tena ilana azy. Ho an'ny Mitongy Atsimo manokana zany a sambany tranga vaovao zay tsy mahazatra ny maro mihitsiny makasika n'izany alatra va alatra zaza varira zany. Mitapatapany ambany faritry Sokobany Lavaratiny matetika ahinona resaka asandahalo. Ankazovelany koa misy asandahalo matetitetika fa resaka alatra varira zany dia sambany izy io ary anaovana antso satria mitaitaina zany ireo zaza varira ny ray aman-drenina zaza varira anaovana antso ampitandro filaminana rehetrarehetra. Ary makasian'izay fitandroana filaminana zay a na ny tapany ambany iny manomboka misy zavatra tsy de milamina dia anaovana antso ampitandro filaminana amin'ny filohan'ny amin'ny Andriamatoa ministry ny defansy amin'ny tompona andraikitra amin'ny zandarimariam-pirenena koa mba hijery akaiky an'io fotsy fandriam-pandriamana.
Manoloana ity tranga ity moa dia anao ezaka rehetra angataka fionana ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministra delege misahana ny zandarimariam-pirenena ny solombavam-bahoaka ny Mitongy Atsimo ijerena vahaolana miaraka.
Iezaka ifanatona amin'ny tompona andraikim-panjakana rehetra mahakasika ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo satria mila jerena akaiky fa mandrindrirana atsy ny mponinany Mitongy na mahakasika an'izany resaka varira zany na mahakasika ny resaka sandahalo. Dia iezaka ifanatona amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra ijeriny paikady mba hamongorana tanteraka ny olany tsy fandriam-pahalemana. Ankehitriny zany dia mbola reo miaramila miasa ny toerana no mampandry fahalemana ny iny faritra iny fa zay no ifanatonana amin'ny tompona andraikitra mba hijerena vaaolana hoe inona anao tao mba hahatonga ny olona afaka hiasa mpilaminana, afaka hamokatra ampirindrana, afaka mivezivezy satria lasa mitaitaina ny voaka ankehitriny. Ny sosokevitra zay ho hita moa zany dia tsy maintsy miakina fampidiniana amin'ny tompona andraikitra ty amin'ny fohibe ty amin'ny ministera dia ho ito zany sosokevitra na ny iarahana vahoaka na ny iarahana amin'ny tompona andraikim-panjakana.
Eo amin'ny sehatrin'ny fanabeazana mahakasika ny fanatanjahantena dia totosaina ny fianaratsoa nanomboka omaly talata hatramin'ny sabotsy zaony sinek androm-pirenena ho an'ny fampianarana sy fanabeazana katolika andihan'ny faefatra hibahantoerana amin'izany ny fifaninanara-panatanjahantena toy ny basketball, ny lalao baolina kitra ary ny atletisma. Isy ihany koa ny fifaninanana ara-kolotsaina sy momba ny finoana ary ny eva tanora maherin'ny 7 sy 8 avy amin'ny diosezy misa 20 eto Madagasikara no mandray anjara amin'izany. Nosatarina tamin'ny sorona masina moa ity hetsika ity omaly ho taterina amintsika amin'ny fotoana mamety azy any ny vaovao makasika izay. Fa any amin'ny faritra ihany dia vary tsara ny tonga ny toliary sy any amin'ny faritra androy, fa tsy marina ny resaka miely amin'ny tambazotra sosialy fa hoe vary simba avy any Majanga no miparitaka eny amin-tsena any androy ihany ankehitriny. Vary marika aigle avy any Inde izay antsoin'ny olona hoe riz de luxe sy ny vary marika aigle avy any Pakistan no miparitaka eny amin-tsena ankehitriny raha ny fanaraha-maso nataon'ny taleparitry ny varotra sy ny indostria na ny drik any androy. Raha ny tany Majanga moa dia ny volana avrily no nisy vary nanaovana fangatahana fitsiriana farany ka nahitana vary simba misa 850 gony tany toerana izay nodorana ny volana jona teo. Ny ambiny kosa izay vary tsara dia efa naparitaka manerana nosy tsy nisy vary nafarana avy any ivelany intsony tany amin'ny faritra Boeny nanaovana fangatahana fitsiriana taorian' izay ka hatramin'izao. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Tafakatra 70 ireo namony ainy tany Coral Malasy Mondakay any amin'ny distrika Wainad any amin'ny fanjakany Kerala faritra atsimon'ny Inde. Ankoatr'izay olona misa 3 ny voatery ny alokaloka ao amin'ny toby ao amin'ny distrikany Wainad raha ny nambarany governemanta indiana. Ireo no vokatry ny fiotsahany tany ny sesesy tany antoerana vokatry ny oramikija nandritra ny andro maromaro saika mpiasa madinika sy fianakaviany ireo ao amin'ny toeram-pambolena dite iray ireo namony an'ireo. Manasarotra ny asa famonjena vonina ny fahatapahan'ny lalana vokatry ny fiotsahan'ny tany. Tapaka koa ny tetezana mihazon'ny tanàna misy ny vohina. Mbola mitohy ny fisavana ireo olona ina hotototra ny tany. Mampitandrina ny mbola isin'ny oramikija sy rivomahery raha mpitsolaka misy ny sabandrara misahana ny loza ny Kerala. Mariana fa ny taona 800 dia efa nisy ihany koa ny fiotsahan'ny tany goavana toy izao tany Malpa faritra Himalaya izay nafatesana olona misa 20 vokatry ny oramikija ateraky ny mousson hatrany. Matomaly vokatry ny fanafenana azo azy tao amin'ny trano finenany tany Teheran renivohitra iranianina ny lehiben'ny biraopolitika ny Hamas Ismail Haniye raha ny nambarany vondrona islamista palestinianina androany. Laza kosa ny tafika iranianina fa maty niaraka tamin'ny mpiambina azy iray ity lohandohany eo amin'ny Hamas ity. Avy nanatrika ny fianianany filoha iranianina omaly talata moa ity lehiben'ny biraopolitika ny Hamas ity. Mariana moa fa efa nitana ny andraikitry ny prime ministry ny fanjakanina palestinianina ny taona 5 sy 8 andriamatoa Ismail Haniye isany nanangana ny fanjakana palestinianina tany Cisjordanisy Gaza izay nametraka ny Jerosalema ho renivohitra ny tenany. Farany dia olona 10 no namony ainy ary 100 ireo voasambotra no nietsika ataon'ny vahoaka venezilianina tarihan'ny mpanohatra tsy makasitraka ny vokam-pifidianana nataony alahady teo ka navoafidy indray andriamatoa Nicolas Maduro. Ankoatr'izay maro ireo firenena tandrefana tsy makasitraka ny vokam-pifidianana ny antony isiny mangarahara tamin'ny fifidianana ka moka ny vokatra tany amin'ny biraom-pifidianana sy ampisehon'ny fitanana an-tsoratra i Frantsa. Tsy atarafana ny latsabato nataon'ny vahoaka venezuelianina ny vokam-pifidianana ho kosa Etazonia. Mitaky ny mangarahara tanteraka sy mitaky ny fanisana ny tsipirian'ny vato ny filohan'ny diplomasia eropeanina Joseph Borrell. Etsy andaniny dia manohana ny filoha Nicolas Maduro i Rosia sy Chine ary ny firenena mpiaradia amin'ny Venezuela toa ny Cuba, Honduras ary Bolivia. Mitaky ny fanisana vato tanteraka eo anatrehan'ny mpanaramaso ny fifidianana kosa ny firenena sivy any Amerika Latina toa ny Argentina sy Ekoatera, Panama, Uruguay sy ny sisa. Izany namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana anao ny fantsoina izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa tompo kilasy tompo vavy.